Host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobrý den, vítejte u dnešního pořadu. Zdraví vás Iva Piskalová. Já jsem moc ráda, že mohu opět po roce přivítat u mikrofonu generální ředitelku Národního památkového ústavu Naďu Goričkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše krásná tradice se nám po desáté podařila dodržet. My se vždy v tomto čase s paní generální ředitelkou potkáváme, abychom se ohlédli za uplynulým rokem. A než jsme začali náš rozhovor, tak mám pocit, že to nemůžeme vůbec stihnout, ty novinky a ty krásné věci, které se udály v památkové péči v Česku. Čím byste začala?
Tak já musím říct, že letošní rok byl hodně náročný, ale i hodně úspěšný. Národní památkový ústav, a to si troufám vyzdvihnout nejvíc, Národní památkový ústav letos získal v průzkumu občanské zkušenosti, který dělal KPMG, nejvyšší ocenění, a já mám z toho velkou radost, protože to svědčí o tom, že asi služby, které nabízíme, děláme dobře. Oceňovala se samozřejmě jakási schopnost komunikovat s návštěvníky, schopnost řešit problémy, když vzniknou, osobní vztah k návštěvníkům, a toto všechno vyhodnotili návštěvníci, že Národní památkový ústav dělá nejlépe ze všech veřejných institucí.
Já to vnímám jako poděkování kastelánům, protože ti jsou takový jako poslední, kteří z těch všech lidí přijdou do přímého kontaktu s tím návštěvníkem.
Já bych šla ještě dál. Já myslím, že je to především zásluha všech těch pokladních a průvodců, protože ti jsou těmi prvními styčnými body z návštěvníky. Ale kastelán pak musí samozřejmě vstoupit do hry, když se řeší nějaké problémy, a tam pak ta komunikace, jistá vlídnost a ochota jsou strašně důležité.
Slovo průvodce je, myslím si, i pro studenty dneska stále lákavé. Přivydělat si jako brigádní, jako studi, jako...
No, je to těžké, protože my samozřejmě na tom trhu práce nejsme konkurenceschopní a stále sázíme na to, že průvodcování je zajímavá, atraktivní profese, že to svým způsobem i studenty vnitřně obohacuje, ale je to hodně náročné a samozřejmě hodinové sazby, které my nabízíme a které jsou dané ze zákona, tak nemohou konkurovat k mnohdy hodinovým sazbám v Lidlu a v jiných řetězcích obchodních, kde se vybalují krabice do regálu.
Ale je to práce nádherná a my se teď k tomu krásně můžeme dostat k návštěvnosti tady historické, jak se v tabulkách říká, rekordní na zámku, který patří státu a který je v našem regionu.
Ano, my jsme letos zaznamenali obrovský úspěch návštěvnosti v Hradci nad Moravicí. Ta návštěvnost výrazně narostla a návštěvníků přišlo letos do Hradce 55 tisíc, což je tedy historicky po roce 89 nejvíce návštěvníků. A také jsme to patřičně ocenili, ale musím říct, že zatím stojí kus práce. My jsme letos v Hradci jednak otevřeli obnovené nádvoří, otevřeli jsme zde obnovené konírny, které jsou unikátní, a doporučuji všem posluchačům, kteří se nestihli letos podívat na Hradec, tak aby se na konírny jeli podívat v příštím roce. A další takovej magnet byla výstava věnována grafikám Goji, která tedy samozřejmě bude trvat i v příštím roce, takže opět výzva pro posluchače, aby se jeli na tuto unikátní výstavu podívat.
Ale až od 1. dubna samozřejmě, teď necháme na Hradci všechny spát. A Hraduň taky.
Přesně tak, Hradec a Hraduň jsou těmi objekty, které by měly i zimní návštěvnický provoz.
Ale výraznější nějaké rekonstrukční práce, které by třeba omezily ten provoz, tak na příští rok plánovány nejsou, mělo by to zůstat spíš se tak jako...
Na příští rok plánovány nejsou, nicméně máme přislíbené ještě finanční prostředky na obnovu Červeného zámku a tyto finanční prostředky ale předpokládají i nějakou připravenost projekční a další, takže já věřím, že když ne v příštím roce, což určitě nebude, ale v dalších letech, že se podaří zahájit stavební práce na Červeném zámku.
Tam spíš jde možná hodně o to okolí, že jo? Aby byla, vím, že se tady hodně řeší, jako že už není kde parkovat tam v podstatě, když je ten víkend a podobně, že na to už... To
ona,
město není připraveno.
Ona jsou záchytná parkoviště dole a je potřeba opravdu nechat auto dole a vidět pěšky. Ona je hezká procházka, protože nahoře na náměstí samozřejmě mnoho míst na parkování není.
Když jsme přidávali čísla, tak mě zaujalo, že máme v Moravskoslezském regionu 2000 nemovitých a 3400 movitých kulturních památek. To mně připadá úžasné, když se říká prostě průmyslový region, že tady máme dvě vesnické památkové rezervace, 6 vesnických památkových zón, jakože...
Já myslím, že Moravskoslezský kraj je velmi bohatý na památkový fond. Samozřejmě, že ten památkový fond je specifický, je právě dán tou průmyslovou historií, ale je tady i velmi bohatá, řekla bych, vrstva památek lidové architektury, dřevěných kostelů, které jsou unikátní, a řada dalších, mohli bychom takto jmenovat dál.
A milí posluchači, budeme jmenovat i další památky v České republice. Naším hostem bude samozřejmě i nadále generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S generální ředitelkou Národního památkového ústavu se v dnešním pořadu ohlížíme za uplynulým rokem. Naděžda Goričková říkala, že to byl rok náročný, ale úspěšný pro památkovou péči státní. Probrali jsme Moravskoslezský region, zámek v Hradci. Ale já bych ráda zmínila ještě tu cenu, kterou jste udělovali letos na zámku. Teď mi pomožte.
Je to zámek Lemberg v severních Čechách a zde jsme letos udělovali cenu Patrimonium pro futuro, kde je to takové poděkování vlastně vlastníkům památek za to, že se starají vzorně o české kulturní dědictví.
Prosím, trošku přibližte tuto památku. Přiznávám dobrovolně, že jsem o ní neslyšela, nikdy jsem tam nebyla, a potom půjdeme k těm cenám.
My jsme Lemberg zvolili protože v letošním roce v rámci cyklu po stopách šlechtických rodů jsme se věnovali Galasům a Klamgalasům a právě jejich dominium bylo v severních Čechách a zámek Lemberg byl jeden z jejich zámků vedle Friedlandu, vedle Grabsteina, čili úplně... je to úplně na severu v Libereckém kraji a je to úžasná památka.
Takže to je památka, ale také uzavřená, předpokládám, přes zimu, že tam jste
jen vytopili
místnost, kde jste předávali ty ceny.
Ona v té době, kdy jsme předávali ceny, byla ještě otevřená, protože my jsme to předávali, tuším, na konci září nebo začátkem října, což je ještě hlavní sezóna.
Aha, dobře, a teď pojďme k tomu opět, k těm cenám, které... Mě zaujaly zase z pohledu Moravskoslezského regionu, že se tam objevila i věc, která věřím, že posluchačům neunikla, ale přesto je nutné ji připomenout.
My jsme v kategorii objev roku vlastně ocenili unikátní nález restaurátorek Romany Balcarové a paní Helfertové. A to je vlastně gotická malba Těrlické Madony, která byla skrytá pod mladšími vrstvami. A musím říct, že opravdu tento nález patří k unikátním a dostal tedy ocenění, respektive obě restaurátorky dostaly ocenění za tento nález.
Čili to je ocenění pro ty ženy, které myslím si, že i znáte ještě z doby vašeho působení tady v Ostravě.
Velmi dobře znám Romanu Balcarovou.
To znamená, že jí napadlo? Třeba já jenom jsem přemýšlela nad tím, jako jak...
No, oni musí, restaurátor musí udělat průzkum, než se začne cokoliv samozřejmě s obrazem dělat. A v rámci tohoto průzkumu zjistili, že jsou pod mladšími vrstvami, starší vrstvy, ale netušili, že ty vrstvy budou tak kvalitně dochované a že budou opravdu, i, řekla bych, tak staré, protože se jedná o pozdně gotickou malbu a to je svým způsobem unikátní.
Takže v tu chvíli restaurátor prostě štětečkem a drobně a pořád až...
Tam pak musí do toho vstoupit samozřejmě širší grémium a rozhodnout se, jestli ta starší vrstva stojí za to, aby byly obětovány ty vrstvy mladší, protože i ty mohou mít svoji hodnotu. Aha. Nicméně ten rozsah, tak jak se ukázalo, byl tak velký a tak kvalitní, že se přistoupilo právě k tomu, že budou ty mladší vrstvy obětovány a bude proveden restaurátorský zásah ve smyslu odkrytí té starší pozdně gotické.
Kdo by to řekl, že někde v Těrlicku prostě se objeví taková vzácnost, možná když si vy uvědomíte opět, když jste působila tady, tak jestli...
Myslím, že Moravskoslezský kraj je velmi bohatý právě na středověké nástěnné malby nebo raně renesanční. I v době, kdy jsem tady působila, tak docházelo k odkrývání řady kvalitních nástěnných malbech v presbyteriích kostelů anebo i v zakristích, které byly původně presbytáři. Mohu vzpomenout například svatého Benedikta v kostelci, což shodou okolností také tehdy restaurovala Romana Balcarová, a nebo ať je to švédská kaple v Opavě, anebo ve Starém městě u Bruntálu, tak tam také nádherné, velmi kvalitní raně renesanční malby byly objeveny.
Tak milí posluchači, my vám potom za chviličku po písničce přiblížíme ještě jednu památku, která sice oceněna úplně nebyla, ale byla navržena na to ocenění a určitě stojí za zmínku, protože taky je výjimečná a už teď napovím jenom, že je v Opavě. A také vám paní Náďa Goričková přiblíží dvě nové světové památky, které byly v letošním nebo vlastně už v loňském roce zapsány na seznam UNESCO.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Před chvílí vám dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděja Goričková, řekla, že udělovala ceny spolu s kolegy tedy na zámku Lemberg, které měly vyzdvihnout výjimečnou práci. Bylo tam 24 nominovaných objektů nebo projektů a mezi nimi mě teda osobně zaujalo, že tam byl navržen i památkově chráněný věžový vodojem v železniční stanici Opava Východ.
Ten vodojem je unikátní, byl vystavěn v souvislosti vlastně s budováním severní dráhy Ferdinandovy a je z 90. let 19. století. A unikátní je to, že vedle památkových hodnot se mu podařilo dát i novou funkci. Tuším, že teď funguje jako galerie a je to opravdu strašně zajímavá věc, která je dnes přístupněna veřejnosti.
A podle toho, co jsem si přečetla, tak nemá v České republice vlastně vůbec jako srovnání a je to... Proto jste vybírali.
Co se týče typologie, tak samozřejmě nemá srovnání, ale jinak co se týče využití vodojemu, tak musím zmínit třeba Bubenecký vodojem v Praze, který je také využíván pro společenské a výstavní účely.
A když bychom zmínili, kdybychom opustili region, protože chceme i lidi pozvat samozřejmě někam jinam, tak... Z těch věcí, které jste tedy oceňovali, tak byste navrhla ještě, nebo byste tady dala, koukám, stříbrnou medaili nějakou?
Já mám vždycky možnost i dát zvláštní cenu generální ředitelky pro případ, že nejsem úplně spokojená s nominacemi, které vybere odborná komise. Každý rok toho využívám a já jsem se rozhodla právě v letošním roce ocenit rekonstrukci, obnovu vodárenské věže na Letné, kterou jsem teďka zmínila, je to ten Bubenecký vodojem, protože opravdu tady se podařilo tuto věž zpřístupnit veřejnosti, probíhají zde komunitní aktivity, celá řada vlastně programů pro děti a má to i velmi dobrou formu využití. Dále jsem se ještě rozhodla udělit cenu obci Štědrá za obnovu zámku Štědrá. To je zámek, který byl velmi zdevastovaný. Obec Štědrá ho získala, odkoupila za účelem toho, aby tuto památku, ta obec je velmi malá, má asi 500 obyvatel, a aby tuto památku, která je vázaná k tomu místu, obnovila. A velmi dobře se jí to daří. Z vlastního rozpočtu samozřejmě je schopna dát minimum peněz, ale daří se jim získat i veřejné prostředky z různých dotačních titulů a příkladným způsobem tuto památku obnovují. Takže tady jsem spíš ocenila i to rozhodnutí obce postarat se o toto unikátní kulturní
500
dědictví.
Obyvatel, když si uvědomíte, to snad mají i neuvolněného starostu.
Který... A poslední, kterou jsem tedy udělila, ať jsem kompletní v tom výčtu, tak byl most v Jaroměři, most, který je z meziválečného období a spíš jsme to ocenili, nebo vybrala jsem tuto památku proto, protože to ukazuje příklad, jak zacházet i s technickou památkou, s mostem, který je zcela funkční, že se dá vlastně obnovit i dle památkových, řekla bych, předpisů a památkových potřeb, tak aby památková hodnota mostu zůstala zachována a jeho funkce mohla dál sloužit.
Čili to nejsou věci, které patří vám, které spravujete vy, ty stavby?
Nikoliv.
Vůbec, ale prostě jsou to věci, které z vašeho pohledu byly obnoveny tak, jak by obnovováno mělo být.
Ano, a je to, znovu říkám, upozornění na to, že jiní vlastníci kulturních památek se umí velmi dobře starat o naše kulturní dědictví.
Jenom poprosím, jak jste říkala tu malou vesnici?
Štědrá, obec Štědrá. A je to za obnovu zámku Štědrá.
A ten bude
v západních
Čechách. Západní Čechy jsou to. Tak já jsem moc ráda, že se dovzděláváme i v těchto oblastech a to jsou vlastně všechno typy, protože 1. dubna předpokládáme, že se i tato památka otevře, že je přístupná lidem.
Ano, památka Zámek Štědrá je přístupný, ale nevím, jestli otvírají už 1. dubna anebo až třeba na hlavní sezónu, ale určitě to bude na webových stránkách obce.
A není to takové to dogma? Já jsem si myslela, že 1. dubna se všichni přizpůsobují, jako i z těch menších, tak není to tak?
Není to tak, ale samozřejmě většinou třeba asociace soukromých vlastníků hradu a zámku se přizpůsobuje těm našim termínům otevírání hlavní sezóny. Je to taková česká tradice.
Přesně tak. Tak, milí posluchači, věřím, že jsou to pro vás zajímavé a cenné informace. Naděžda Goričková stále ještě bude hostem Českého rozhlasu Ostrava. My se po písničce dostaneme k tomu UNESCO, jak už jsem naznačovala.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Já jsem vám před několika minutami v dnešním pořadu slíbila, že host Naděžda Goričková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, přiblíží také dvě památky, které byly zapsány v loňském roce vlastně už, musíme říkat, neuvědomuju si stále, že už máme začátek nového roku, které byly zapsány na seznam UNESCO.
Ano, my jsme zaznamenali v loňském roce nebývalý úspěch České republiky. Měli jsme vlastně ve hře dvě nominace na zasedání Světového výboru v Baku a to byla nominace Hornické krajiny Krušnohoří, společná nominace ze SASy, takzvaná bilaterální nominace a druhá nominace, ta se týkala jen České republiky a to byla vlastně krajina pro chov a výcvik ceremoniálních koní v Kladrubech nad Labem. My jsme s tou druhou nominací moc nepočítali, pro tu první jsme si vysloveně jeli, protože jsme znali už hodnocení a už proč prošla tato nominace nějakou velkou evaluací, na základě které my jsme doplnili nominační dokumentaci, takže tam jsme tak trochu počítali s tím, že přivezeme vlastně po 16 letech další 13. památku zapsanou na seznam světového dědictví v podobě Montan region Krušnohoří. Nicméně přímo v Baku jsme sami zažili obrovské překvapení, protože Světový výbor nám odsouhlasil i tu druhou památku, považoval tedy nominaci krajiny koní za unikátní a ač měl drobné výhrady k doplnění nominační dokumentace, tak na místě si vyslechl závazek České republiky, že bude schopna Česká republika do konce roku 2019 a na začátku roku 2020 ty závazky splnit a tím pádem podmínečně, jak si zapsal krajinu koní na seznam světového dědictví. Takže jsme se vyhli 13 a máme hnedka 14 památek zapsaných na seznamu.
Takže pro památkáře opravdu věc.
Je to obrovský úspěch památkové péče.
Ve vaší funkci jste něco takového nezažila vlastně?
Ne, je to po 13, po 16 letech, protože poslední památku jsme měli v roce 2003 zapsanou a to bylo židovské město v Třebíči. Takže je to obrovský úspěch české památkové péče a ocenění samozřejmě práce i české památkové péče. Ale i české diplomacie, musím říct.
Mm-hmm. Ještě bych ráda zmínila jednu věc. Vím, že jste se na konci roku někdy v listopadu potkala se svou kolegyní ze Slovenska, že tam máte také, ano. Mají na Slovensku ženu, Katarínu Kosovou, generální ředitelku památkového úřadu. Aha, ti mají úřad, nikoliv...
Oni mají i výkonnou moc na sebe vstaženou, kdežto my máme jenom odbornou a ten výkon je přenesen samozřejmě na státní správu.
Co z toho memoranda, které jste podepsali v Kežmaroku, vyplývá pro obě strany?
My jsme podepsali memorandum o spolupráci. Víceméně jsme tím memorandem jaksi sepsali to, co už děláme a řekli jsme si, že chceme dělat i do budoucna. A to výměna zkušeností v péči o kulturní dědictví, v různých segmentech kulturního dědictví. My jsme třeba byli hodně nápomocní v hledání cest na ochranu průmyslového a dědictví na Slovensku. Teď samozřejmě spolupracujeme i při ochraně památek moderní architektury, ale je pro nás důležité, že společně děláme jednou za rok setkání odborníků z českých i slovenských památkových ústavů a úřadů a vždy zvolíme nějaké téma, ať je to archeologie, ať je to třeba otázka konverzí, které chystáme na tento rok a setkáme se vždy jednou na Slovensku, jednou v Čechách a vyměňujeme si takto zkušenosti. A myslím si, že je to strašně důležité, protože sdílíme stejnou historii, ty historické kořeny a prameny jsou vlastně obdobné. Ta památková péče až na Slovensku vždycky byla trochu jinak, řekla bych, organizovaná, tak přece jenom máme stejné zdroje a stejné osobnosti, ke kterým se odkazujeme. Takže myslím, že je to strašně dobře, že ta spolupráce probíhá, že se hlavně v posledních letech výrazně zintenzivněla. A navíc i tedy s paní generální ředitelkou i lidsky velmi dobře rozumíme.
Tak to se hezky poslouchá, určitě v každém případě. Tak milá paní česká generální ředitelko, koukám na čas, že ten, který je vyhražený pro naše povídání, vypršel, tak já věřím, že se ta tradice povede i příští rok. Já snad na konci jen připomenu, že vlastně 11. rok v křesle jste 8. prosince, tuším to bylo.
2. prosince.
Ukončila, tak věřme a samozřejmě hodně síly do toho roku 2020, milí posluchači. Děkujeme vám, že jste byli s námi, tedy s paní generální ředitelkou Národního památkového ústavu Nadeždou Goričkovou a Ivou Piskalovou. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.